Не толькі глядзець, але і бачыць. Сэрцам, душой заклікаюць кінематаграфісты. Сёння 8-й фестываль хрысціянскіх фільмаў і тэлеперадач «Магніфікат 2012», які распачаўся 9 верасня ў Мінску, пераехаў у глыбокае Віцебскай вобласці. Менавіта тут пройдуць асноўныя прагляды. А ў нядзелю на святой імшы ў архікатэдральным касцёле імя Найсвяцейшай Панны Марыі сабраліся арганізатары і ўдзельнікі форума. Яго геаграфія павялічваецца з кожным годам. На гэты раз упершыню прадстаўлены Азербайджан і Бельгія. А ўвогуле нітка краін тягнется от Атлантичного океану до Чорного моря. Про Беларусь, конечно. Привітальное слово до присутных скировал арцибіскуп Клаудио Гуджероці, апостольский нунций у Беларуси. И он признался, что, убачивши программу фестивалю, был уражен. Сегодня, как кажут у тренде, фильмы об забойствах и здрадах – это то, что отлюстровывает темный бок человеческого життя. Стужек христианских меньшесть. Сирот режиссеров иснуя полная сарамливость показывать свою веру про мастацтва, але только не на магнификате.
Магнификат дубль 8! Ура!
На конкурс былі адабраны лепшыя з лепшых. Усяго больш за 40 карцін, 38 дакументальных і 6 анімацыйных стужак. Гэта розныя па жанру зместу фільмы, падчас кардынальна, але аб'ядноўвае іх адно. Яны маюць сваю місію. Але трэба адыходзіць ад штампаў у фільмаў такога характару, здымаць кіно не толькі пра хрысціян і для хрысціян, кажа манахіня Сафія Ешчанка, прэзідэнт міжнароднага праваслаўнага кінафестывалю «Встреча» з Расіі. Бо сёння часта атрымоўваецца так, што попыт гледачоў і прапанова рэжысёраў разыходзяцца.
Это о различных людях, которые, живя христианской жизнью, совершили нечто значимое для людей. Вот самое главное для людей. Это очень приятно. Причем вот и православный кинематограф, и католический кинематограф изобилуют фильмами, портретами. А другое дело, что, может быть, зритель не всегда интересуется подобными фильмами. Зрителя больше интересует то, что к нему ближе. Большой популярностью пользуются фильмы о паломнических поездках, о посещении каких-то монастырей, святых мест. Мне кажется, очень интересует зрителя фильмы о чудесах.
І на самой справе менавіта іх абмяркоўваюць на форумах, у блогах, але арганізатары «Магніфікату» упэўнены, у хрысціянскага кіно ёсць будучыня. За ўсе 8 гадоў існавання фестывалю Крыстіна Лялько, старшыня сёлетняга журы, не ўбачыла пустых залаў.
Вялікая цікавасць, я бачу, назіраю таксама за тым, як прыходзяць людзі, як глядзяць кіно. Не толькі ж глядзіць кіно, гэта журы, разумееце, але прыходзяць, скажам, у глыбокім, ці вось у чырвоным касцёле, поўная зала збірае прагляд гэтых фільмаў. З кожным годам эха фестывалю разыходзіцца ўсё шырэй і ўсё больш і больш гледачоў далучаецца.
Фестываль «Магніфікат» унікальны ў сваім родзе. Тут збіраюцца прадстаўнікі розных хрысціянскіх канфесій. Форум, адзначыў арцыбіскуп Тадэвыш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі, будуе мост паміж людзьмі.
Сёння трэба несці хрысціянскія каштоўнасці ў сучасны свет. Мы бачым, што сучасны свет вельмі часта жыве так, як быццам Бог зусім не існаваў бы. І нават веруючыя людзі гавораць, што ну, Евангелія гэта не для яго, гэта ўжо цяжка, гэта і гэтак далей. Людзей у нашых касцёлах сапраўды многа, у царкве таксама многа, але мы ведаем, што праз тэлебачанне, праз кіно, праз інтэрнэт значна больш людзей могуць прыйсці да Бога.
А кінафестывалі, якія прыводзяць да Бога, у свеце застаецца ўсё менш і менш. Напрыклад, венецыянскі «Залатыя львы» знайшлі сваіх уладальнікаў 2 дні таму. Вынік – 2 статуэткі і спецпрыз журы атрымалі стужкі не проста антырэлігійныя, скандальныя. Супраць адной ўжо паданы іск за абразу пачуццяў вернікаў. Куды ідзем – пытанне рытарычнае. Але можна быць упэўненым, што 13 верасня на фестывалі «Магніфікат» 2012 адзначаць фільмы, якія можна не проста глядзець. З дапамогай якіх можна бачыць. Ларыса Абрамчук, Мінск.